شباب فقرة راديو سوسي. август дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Афганстан президент сайлауына әзерләнә. Кичә кич төп намзат саналган хәзерге илбашы Хәмид Карзай 2 көндә эш белән телевидениедә бәхәстә катнашты. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә барган хөкемеше иң кайнар темаларның берсе булып кала. Татарстан президентының мәхкәмәгә килүе республикада зур шау-шу тудырды. Милли хәрәкәт вәкилләре Әгерҗе районында Ишбуби мәдрәсәсендә булып кайтты. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Назраиндагы шартлауда үлүчеләр саны 20-гә җитте. Саян Шушинский су электр станциясендәге казадан соң 54 кеше хәбәрсез югалган булып санала. Башкортстанда H1N1 гриппы тагын бер кешедә табылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Назраинда районның ішкі ішләр бүлігінің жимірілген бинасы остында кішілер бола ала, деп хабар етті ғадеттен тышқалар министрлығы вәкелі. Хазір өлішілер саны 20-гә жетті. Барлығы 118 кіші яраланған. Олар арасында 10 бала бар, деп хабар етілі. Мәскәудән ғадеттен тышқалар министрлығының үш кіші Назраинға кеткен. Ол ауыр халда ятқан кішілеріні кері Мәскәуге алып келешек, деп хабар етілі. Ингушетия президентының матбугат вәкиле Калой Ахильгев хабар иткәнчә, интихарчы газель машинасында милиция бүлегенең капкасын бәреп кирип ишек алдына кергән. Ул вакытта анда милиция хезмәткәрләре иртәнге җыелышка тизелгән булган. Соңгы мәгълүматларга караганда, машинадагы шартлаткыч 200 кг тротил кичендә булган. Милиция бинасы җимерелгән, якын тирәдәге йортларга зыян килгән. Ингушетиядә 3 көнгә матәм игълан ителде. Россия президенты Дмитрий Медведев бу террор гамәлен булдырмый калып була иде, дип белдерде. Ул Ингушетия ішкі ішләр министрын іштән алды.
Сегодня я принял решение отстранить от должности министра внутренних дел.
Бүген мин ішкі Ингушетия ішкі ішләр министрын іштән алу карарын кабул иттім, тикшерү үткәрергә кабул куштым. Россия ішкі ішләр министры Ингушетия ішкі ішләр министрлыгында тәртип урнаштыру һәм кадрлар белән ныгыту тәкъдимнәрен кертергә тиеш.
Внутренних дел Ингушетии.
Дип әйтте Россия президенты Дмитрий Медведев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Саян Шушинский су электр станциясендә булган казадан соң Енисей елгасында 25 квадрат километрга җәелгән майлы тау барлыкка килгән. Рәсми мәгълүматларгә караганда үлүчеләр саны 8-гә җитте. Бу казада 10 кеше яраланды, 54 кеше хәбәрсез югалган булып санала. 4 кеше исән килеш табылган. Бүген иртән Саян Шушинский станциясендә булган шартлау сәбәпле җинаять эше ачылган. Станциядәге казага майлы трансформаторның шартлавы яки икенче корылманың су ташкыны сәбәпче булган. Су электр станциясе Саян, Хакас, Красноярский, Яңа Кузнецк алюминий корылышларына энергия бирә торган булган. Хәзер бу ширкәтләр электр утын башка чыганаклардан ала. Каза аркасында якын тирәдә яшәгән кешеләр качып китергә җыена. Алар җирле хакимиятләрнең сүзләренә ышанмыйча, бигрәк җирләргә менеп урнашырга тырыша, дип хәбәр итә җирле журналистлар. Радионың Хакасидагы хәбәрчесе әйткәнчә, бүген иртән ягулык тутыру станцияләрендә чиратлар булган, калада кәрәзле элемтә чиктәрләре эшләмәгән. Енисей елгасында суның биеклеге әллә ни күтәрелмәде, дип хәбәр ителә. Гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу җирле халык өчен казадан куркыныч янамый, дип әйтсә дә, берничә ул күченергә әзерләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстанда H1N1 гриппын йоктыру очрагы теркәлгән. Башкортстанда яшәгән бер ханым Мальтадан ял итеп кайткан. Ул 31 июльдән Башкортстанга кайткан. Аның шушы куркыныч шир йоктыруын лабораториядагы тикшерүләр раслаган. Хәзер ул хастаханадан дәваланып чыккан инде. Башкортстанда грипп йоктыруның инде икенче очрагы бу. Моңа кадәр Төркиядә ялдан әйләнеп кайткан яшүсмернең авырып китүе турында хәбәр ителгән иде. Ул да хастаханадан терелеп чыкты. Чилябе өлкәсе прокуроры урынбасары Хизбут Тахрир оешмасында торган 5 кешегә гаепләү карарын раслады. 1979 елгы Анзор Акиев, 1974 елгы Айрат Лукманов, 1978 елгы Вадим Хабиров, 1982 елгы Салават Хабиров, 1981 елгы Вадим Насыров, Русиядә экстремист дип танылган Хизбут Тахрир оешмасында торган дип гаепләнә. Алар Чилябе өлкәсендә шушы тыелган оешманың бүлекчәсен оештырган дип әйтелә Русия прокуратурасының интернет сәхифәсендә. Прокуратура тикшерүчеләре шушы 5 егет Хизбут Тахрир оешмасының китапларын тараткан, оешмага яңа кешеләрне җәлеп итәргә тырышкан, террор гамәленә әзерлек алып барган, аерым алганда коралларын сатып алган һәм саклаган булган шартлаткычлар турында әдәбият җыйган дип хәбәр ителә. Шушы 5 кешенең фатирларында тинту булган. Аларда гранаталар, шартлаткыч җиһазлар турында брошюралар, террор чаралары вакытында кочу кагыйдәләре һәм кайбер биналарның рәсемнәре табылган. Олар арасында Чилябе өлкәсенең эчке эшләр идарәсе, федераль иминлек хезмәте биналары, Чилябе өлкәсендәге су саклагыч рәсемнәре булган икән. Бу кешеләр үзләренең террор гамәлләрен тормышка ашыра алмаган, чөнки тәртип саклау оешмалары хезмәткәрләре аларны туктаткан дип әйтелә Русия прокуратурасы хәбәрендә. Тикшерүчеләр мәгълүматлары өлкә мәхкәмәсенә җибәрелгән, гаепләнүчеләр кулга алынган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Журналист Анна Политковскаяның гаиләсе мәхкәмәнең үтерешне тикшерү өчен кире прокуратурага кайтару карарына шикаять белдерде. Бу хакта зыян күрүче якның хокукчысы хәбәр итте. Элегрәк Мәскәү хәрби мәхкәмәсе дәүләт ягыннан гаепләнүче як һәм Анна Политковская туганнарының тикшерүне яңадан үткәрү үтенечен кире каккан иде. Новая газета хәбәрчесе һәм хокук яклаучы Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә үтерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Казанда барган Шәймиев Мортазин эше халыкны иң күп кызыксындырган вакыйгаларның берсе булып кала. Татарстан матбугаты укучыларга кызык вакыйгаларны түгел, ә башка мәсьәләләрне яктырта. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Үтәдә киеренке шартларда Әфганстан тауыш бирүгә әзерләнә. Пәнҗешәмбедә Әфганстанда президент сайлауы була. Талибан бу көнне сайлау урыннарына һөҗүмнәр белән янады. Илнең көньягында урам кагазларында таратылган белдерүдә тауыш бирүгә килүчеләр Әфган хөкүмәте һәм халыкара көчләр тарафдарлары буларак ислам дошманнары санала дигән. Шушы вакыйгалар сүрәтендә тауыш бирүгә әзерлек барыбер бара. Президент урынына кабат дәгъва итүче Хәмид Карзай якшәмбедә туры эфирдә үткән теледебатларда үзенең ике төп көндәше белән бәхәсләште. Бу хакта тулырак итеп Али Гылмисили.
Әфганстан тарихында бу беренче теледебатларны Азатлык радиосының Әфган бүлеге оештырды. 2 сәгатьлек тамашаны Әфганстанның дәүләт телевидениесе һәм Ирекле Әфганстан радиосы туры эфирда тапшырды. Хәмид Карзай белән бәхәстә аның ике элекке министры Рамзан Башардус белән Әшрәф Гани катнашты. Карзайның төп көндәше саналган Абдулла Абдулла дебатка килмәде. Тауыш бирүгә берничә көн кала халыкка мөрәҗәгать итү фырсатын һәркем үз карашын алга сөрү өчен кулланырга тырышты. Карзай Талибан белән сулык кирәклегенә басым ясады. Хәзер бу сулык өчен яхшы шартлар туды, ди Карзай. Безнең ислам дөньясы, Сәгуд Гарабстаны, Кушма Штатлар белән аңлашу бар. Әфганнар үзара сугышырга түгел, дуслашырга тиеш. Карзайның көндәше, үзенең аскет һәм популист кыланышы өчен халыкта Әфган Ганди дип йөртелгән Башар дус, аның Талибан белән дуслашу сәясәтен хата дип атады.
Мы имроз ба касаны руберу астим, ки унха азурда нест. И калиме бисар заиф аст.
Бу Талибан кешеләре нәфрәтлегенә түгел, алар хәзерге хөкүмәтне гомумән танымый, ди Башар дус. Алар бу хөкүмәттә безнең элек күтерүчеләр, куллары канга баткан кешеләр утыра, дип зарлана.
Бакун афроди бигунай малу даст имроз дубара дар му чаукияй худ уна карар дар.
Башар дус хөкүмәттәге коррупцияны һәм анда элекке кыр командирлары утыруын иң зур бәлә дип атады. Элекке финанс министры һәм Дөнья банкы хезмәткәре Әшрәф Гани бәхәс вакытында үзен тыныч тотты. 1 миллион эш урыны булдыру ниятен яңгыратты һәм бар афганнарны Талибан куркытуына карамастан тавыш бирергә чакырды.
The world in Afghanistan will let them will stay mubarak weim tinnan
Мин афган халкын кутларга телим, чөнки без беренче тапкыр бейсиз рәвештә президент сайлыйбыз дигәне. Кемгә генә тавыш бирсәк тә, бирүебез мөһим. Тавыш биргәндә хакимияткә я акчага карамаска кирәк.
Зурумену ау язар.
Сайланган очракта Гани шитил гаскәрләрен илдән чыгарып, илдәге иминлек мәсьәләсен афган кешеләренә тапшырачагын әйтте. Бәхәсне Азатлык радиосының афган бүлеге мөдире Акбар Аязи алып барды. Көндәшләр капма-каршы карашларда торса да, бәхәс вакытында бер-берсенә ихтирам күрсәттеләр. Тамашаны ил буйлап миллионлаган кеше караган, һәр намзат үзен иң көчле яктан күрсәтергә тырышты. Дебатта кем җиңеп чыкканын әйтүе кыен.
Ali Ghilmi buldum. Endi bilugishcha prezidentlikka nomzodlarning to'ri efirda bahasini Ozodlik radiosining afg'on redaksiyasi uyushtirdi. Ham bu yil tarixida shunday birinchi bahas edi. Undan qisqagina uzukni bizning internetdagi sahifada qoray olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar.
Dunyo hallarini kuzatuv.
Iqtisod va madaniyat,
kishi huquqlari,
Tatar boshqir dunyosi yangiliklari, yoshlar turmushi.
Bular barisi da qisqa to'lqinlarda internetda ham erishinda.
Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Дөнья сәясәтчеләре игътибары бу көннәрдә Афганстанда булса, Татарстанның үз көн тәртибе бар. Татарстан президенты Миңтемир Шәймиевнең үз хукукларын яклап, Казанның Киров районы мәхкәмәсенә килүе узган атнаның иң кайнар вакыйгасы булды. Әмма җирле матбугат чараларында бу вакыйга шул 1-2 көндә генә яктыртылды. Хәзер исә президентның элекке матбугат сәркәтибенә Ирек Мортазинга карата башланган җинаять эшенең ничек баруы турында мәгълүмат юк. Менә безнең Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин табалы.
Гаепләнүче Ирек Мортазин мәхкәмә эшенең тиз генә тәмамлануына ышанмый, чөнки әлегә президент ягыннан булган 80ләп шаһиттан сорау алу бара. Алар арасыннан Яңа Гасыр каналы башлыгы Илшат Әминов, Московский комсомолецның Идел буенда шаушы бүлеге җитәкчесе Геннадий Наумовтан сорау алынган. Шаһитлар арасында Дәүләт Шурасы депутаты Марат Галиев, Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, Звезда Поволжье баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов та бар. Сорау алу аша узган шаһитлар матбугат белән әллә ни оралашырга теләми. Моналар күбесенчә әлгә мәхкәмә эшенең тәмамланмавы белән аңлата. Ничек кенә булмасын, президент ягыннан булган шаһитларның гаепләнүчегә карата нинди фикердә торуы бераз аңлашыла. Мәсәлән, Илшат Әминов үзенең 7 дөнья тапшыруында Мортазинны әдитеп сүкте. Аның каравы, Ирек Мортазинның электрон блогындагы язуларга караганда, сорау алган вакытта Әминов гаепләнүчегә карата бик үк кискен каршы килмәгән. Мортазин кебек үк ул да интернет блогның Масукулем мәгълүмат чарасы түгеллеген әйтә. Моннан тыш Әминов 2005 елны Яңа Гасыр каналында Мортазинга читтәге татарлар турында тапшырулар ясарга тәкъдим итүе турында сөйләгән. Гаепләнүче сүзләренчә, телевидениенең 51% акциясе Таев ширкәте, ягъни Радик Шәймиевныкы. Шуңа да Әминов Мортазинны эшкә чакырганчы Таев хуҗасыннан рөхсәт алган. Шуңа күрә Радик Шәймиев үзе мине эшкә чакырды, ә мин аннан эш сорамадым, ди гаепләнүче. Оппозиция вәкилләре җыелышында Ирек Мортазин белән бер өстәл артына утырып, уртак фикерләр турында сөйләшеп утырсалар да, әлеге эштә Рәшит Әхмәтов президент ягындагы шаһит буларак сораштырыла. Ул сорау алу вакытында сөйләргә теләгән кайбер фикерләрен әйтеп узды.
Это показывает, что для граждан, что теперь можно обращаться, нет как бы неприкасаемых фигур. С этой точки зрения как бы процесс
Ирек Мортазинның мәхкәмә эше күпләргә Татарстанда сүз әйтмәслек кеше юк икәнлеген аңлатты. Шәймиев бу хәлләрдән бик горләнгән билгеле. Ирек Мортазинның гадәтен аңлавы кыен. Беренче карашка ул аның Шәймиевкә карата шәхси үпкәсе булып тоела. Әмма минемчә Мортазин Мәскәүдән кемнеңдер махсус кушуы буенча эшли. Президентка каршы торган өчен аңа зур акчалар да түлиләрдер мөгаен. Шәймиев китсә Татарстанның суверенлыгы бөтенләй битәчәк, әмма Мортазинга бу мәсьәлә бары Бердир Рәшит Әхмәтов.
Сил, который, в общем-то, выступает и против татарского народа.
әмма ул Мұртазинны гаепле танысса да, аңа карата җинаят эше кузгалтырга кирәкмәс иде ди. Аның фикеренчә, мәхкәмә Мұртазинга 500 мең сум штраф я берничә ел шартлы рәвештә иргеннән мәхрүм итү карарын чыгарыр. Әмма ничек кенә булмасын, Мұртазинны бөтенләй язасыз калдырырга ярамый, чөнки бу үзенә күрә бер дәрес булачак, ди Әхмәтов.
Бу эш безнең интернеттагы укучыларыбызны да кызыксындыра. Әмма биредә дә эшнең барышы түгел, ә аның ничек яктыртылуы күбрәк кызыксындыра аларны. Кемдер журналистларны дөрес яки тулы мәгълүмат бирмәүдә гаепле, журналистлар үзләре акланырга тырыша. Хәзер мин бер фикерне дә укып тормыйм, чөнки аларның барысын бергә уку кызыграк. Вакыт табып безнең интернеттагы сәхифәгә керсәгез, хукукый дәүләткә таба дигән мәкаләгә күз салыгыз. Ул иң күп укылган мәкаләләр рәтендә. Адресыбыз ozatlik.org. Халыкны кызыксындырган Шәймиев Мұртазин эше турында язмыйча, сөйләмичә Татарстан мәгълүмат чаралары аның урдына Россия-Украина арасын тикшерә. Ватаным Татарстан газетындагы бер хатка эш җавап дигән мәкалә шимбә көнне дөнья күрде. Республика Татарстан үзенең кушымтасындагы мәкаләләрне интернеттан күчереп бастырган. Матбугатка күзәтүне Наил Алан ясады.
Бер хатка җавап дигән мәкалә авторы журналист Илнар Хыснуллин язмасын сәяси уеннар дип белдерә.
Аңлашылып җитми торган сәяси уеннар. Сәяси адымнар. Тиге чынлыкта артында бүтән әйберләр яшеренеп яткан вакыйгалар. Сәяси дәрәҗәсендә менә шул сәяси уеннар.
Русия президенты Дмитрий Медведевның узган атнаның сишәмбесендә үк дөньяга таралган хатына Киевтагы рәсми затлар баштарак бернинди дә ачыклама бирә алмады дип яза Илнар Хыснуллин. Киев тарафыннан беренче җавапны Украина президенты секретариаты башлыгы Вера Ульянченко җиткерде дип дәвам итеп Хыснуллин Ульянченконың фикерен китерә. Цитат. Бу хаттагы мөрәҗәгать Ющенкога гына түгел, бөтен Украин халкына юлланган. Русия президентының юлламасында уртак газ транспорт системасы турындагы сүзләр гаҗәпләндерде. Шундый ук мантык белән Русия җирлегендәге газ һәм нефть байлыкларының уртаклыгы турында сөйләргә мөмкин. Тел мәсьәләсенә килгәндә, кайбер рус сәясәтчеләренә Украинада дәүләт теленең украин, Польшада поляк, Чехиядә чех, ә Болгарстанда болгар булуын аңлавы кыен күрәсең. Алайса, ни өчен күп милләтле Русиядә дистәләгән эре милләт яшәй, ә дәүләт теле булып бары тик рус теле генә исәпләнә. Цитат тамам. Ике көннән соң Ющенконың үз фикере дә билгеле булды дип Илнар Хыснуллин Украина президентының Грузияга мөнәсәбәтен НАТОга керү-кермәүгә җавабын бирә һәм тел мәсьәләсенә карата әйткән сүзләрен дә китерә. Украинада рус теленең кысрыклануы турындагы фикерегез белән килешә алмыйм. Киресенчә, Русиядә Украин халкына үзенең милли мәдәни ихтыяҗын канәгатьләндерү мөмкинлеге бирелми дип беләм дигән юллары китерелә Ющенконың. Телләр мәсьәләсе Әсенә килгәндә кайберәүләр әйтүенчә, Русиядә милли телләрнең шиктән тыш кысылуын эләктереп алырга, кыерсытылганнарга бу проблеманы күтәрү өчен иң кулай әйткәләш иде бу.
Тел мәсьәләсенә без болай да бик берничә генә җитди басма әһәмият бирә калганнары шул иереп, теге бездә менә шулай итәбез дип исемешен генә әйтүчеләр. Ә бүгенге шартларда мондый процесс тагын да кимей инде, чөнки тел мәсьәләсе ничек кенә булса да халык беренче ратта ашау өчен кайгырта. Без беләбез инде башта матди ягын кайтабыз, аннары әхлакый вакыт калса. Ну, вакытта калмаска мөмкин дип болай дәвам итсәк. Беренче ратта ашау өчен мәсьәләләр уйлыйбыз.
Хыснуллин фикеренчә, тел мәсьәләләренә еш кына бик соңга калынып игътибар бирелә. Бер хатка җавап мәкаләсендә Украина хөкүмәте башлыгы Юлия Тимошенконың җавабы да китерелә. Цитат. Украина белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрнең ике як өчен дә файдалы булсын өчен кулдан килгән эшләргә тырышам. Әмма Украина үзенең эчке һәм тышкы сәясәтен мөстәкыйль рәвештә билгеләячәк. Көнбатыш һәм көнчыгыштагы дусларыбызның сүзенә кулак салабыз. Тик безнең эшкә тыгылуга юл куймаячакбыз дигән юллар Ватаным Татарстан газетында да басыла. Медведевның хатында аңа юлланган җавапларны журналист Илнар Хыснуллин шулай ук яңалыксыз, алай түгел була юл кебек дип бәяли. Кайдан икәнлеге әйтелмәгән белгечләр фикеренә таянып, Кремль әлеге мөрәҗәгате белән Украинада булачак президент сайлауына йогынты ясамакчы дип яза. Шулай ук башка фикерләрнең булуы чыгуында яшерми Хуснуллин, цитат: «Жәмгыят тышкы яктан куркыныч барлыгын сизген ширакта гадәттә бер йодырык булып туплана, бу исә Ющенкага файда китерергә мөмкин». БДБ илләре институты директоры урынбасары Владимир Жарихин сүзләренчә, шундый ук хатны Беларус президенты Лукашенкага да юлларга вакыт җиткән, цитат тәмам, дип яза Ватаным Татарстан. Украинада булачак сайлауларга килгәндә Республика Татарстан газета шимбә санында Русия Украина президентына намзәтләрнең берсен мөгаен ачыктан-ачык һәм рәсми яклар. Ул Тимошенко яки Яценюк, һич югында Янукович булырга мөмкин. Шул вакытта безне икенче Украин компаниясе көтәчәк, дип яза. Дөрес, вторая украинская дип аталган мәкалә басманың үзенеке түгел, ул УЗ.ру сәхифәсеннән алынган. Авторы Михаил Бударагин. Шулай ук Республика Татарстанның интернет-дайджест кушымтасында «Перевели стрелки с Ющенко на весь народ» дигән мәкаләне газета РУ-дан күчереп басканнар. «Буду откровенен, я очень разочарован» дип аталган язма Ющенко чыгышының үземтәсе «Ньюс.ру-ныкы».
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарстанның Әгерҗе районындагы Ишбовый мәдрәсәсе 19-нчы гасырда Европа дәрәҗәсендә белем бирү белән танылган. Бер туган бубыйлар идарә иткән шахта мәдрәсәдә чит телләр, тарих, сәяси, икътисад кебек фәннәр дә укытылган. Уку йорты 1781 елдан бирле 1911 елга кадәр эшләгән. Узган атнада мәдрәсәдә төрле шәһәрләрдән татар милли хәрәкәте вәкилләре булып китте. Алар белән бергә тарихи уку йорты белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә барып танышты.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге Ишбубый авылына сәфәр оештыру турында белдерү ясаса да, анда кайбер сәбәпләр аркасында бармый калу җәһәте дә бар иде. Шуңа да карамастан район һәм Ишбубый авылы халкы шаллыларны көткән. 12 август санында Әгерҗе хәбәрләре газетта булай дип хәбәр итә. 15 августта мәдрәсәсе белән даны яракларга таралган Ишбубый авылы олы кунаклар кабул итә. Бетиюнең шаллы бүлеге шушы авылга сәяхәт оештыра. Милләтпәрвәр шаллы татарлары авылдагы тарихи урыннар белән танышырга теләк белдергәннәр. Өзөмтә тәмам. Ишбубый авылына бу көнне сәфәр белән Алабуга, Ижау шәһәрләре, Тукай һәм Әгерҗе районнары кешеләре дә килгән иде. 150-гә якын кеше Ишбубый мәдрәсәсенең тарихы, бүгенге мәктәп музее эше белән танышты. Мәдрәсәнең эше беренче чиратта Габдулла, Гобайдулла һәм Мөхлиса бабайлар кебек күренекле мәгърифәтчеләр белән бәйле. Шушы бер туганнар мәдрәсә белән җитәкчелек иткән чорда 1907 елдан биредә гарәп, фарсы, төрек, француз, урыс телләре, тарих укытыла. Шулай ук сәяси икътисад, арифметика, геометрия, физика, астрономия, география, ботаника, медицина, психология, педагогика, Русияның алдынгы дип саналган һәм Европа уку йортлары дәрәҗәсендә укытыла. Фәлсәфә, мантык, әхлак, Коръан, хадис, ислам тарихы өйрәтелә. Биредә татарлардан тыш казак, кыргыз, башкорт һәм башка төрки халык вәкилләре укый. 1908-1911 елларда мәдрәсәдә ел саен 500 шәкерт белем ала. Бу мәгълүматлар Ишбубый мәктәбе тарихында әйтелә. Мәктәп музее директоры Роза Хаҗиева азатлыкка кайбер аңлатмалар бирде.
Ижбуби мәдрәсәсе дөньяви фәннәр бирү белән һәм яңа җәдид мәдрәсәсе булып әверелүе белән бик әһәмиятле. Билгеле, аның күренекле җитәкчеләре Гыбайдулла, Габдулла, Мөхлиса бубиларының зур галим кешеләр булуы һәм аларның үз халкына фидакар хезмәт итүләренең нәтиҗәсе менә шушы Ижбуби мәдрәсәсен атаклы итүдә зур роль тоткан дип уйлыйм мин.
Менә инде тарих буенча билгеле булганча, шушы мәдрәсә 1911 елда ябыла кебек, менә шуның ябылу сәбәбен әйтеп китсәгез иде.
Ижбуби мәдрәсәсе патша хөкүмәтенә каршы фикер таратуда гаепләнә һәм панисламизмдә гаепләнә.
Менә шушы музейен торган саен танылып килә. Менә шушы чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез белән инде башка милләт кешеләре белән элемтәләр бармы? Алар киләме бергә?
Әйе, без башка илләрдәге милләттәшләребез белән элемтәдә яшибез. Мәсәлән, Америка Кушма Штатларында яшәүче Калифорния университеты профессоры Гайша ханым Азаде безнең мәктәптә берничә тапкыр булганы бар. Без аның белән хатлар алышабыз, хәбәрләшәбез. Австралиядән милләттәшләребез Лейла ханым Садри белән без хәбәрләшеп торабыз. Әле узган кышта Көньяк Кореядан да бездә кунаклар булып киттеләр. Алар безнең Ижбуби мәдрәсәсенең даны турында ишетте, данлыклы Ижбуби мәдрәсәсе турында ишеткән булганнар.
Ижбуби авылы сәүдәгәре Мөхәммәтҗан Әхмәтҗанов мәдрәсә тотуга зур ярдәм күрсәтә. Октябрь инкылабыннан соң аның мөлкәтен тартып алалар. Сәүдәгәр Әхмәтҗановның өйе 1988 елга кадәр Ижбуби мәктәбе итеп файдаланыла. Аннан соң аны сүтәләр. Ә менә сәүдәгәрнең өйе янындагы бер бина әлегә кадәр исән. Анда кибет. Хезмәтчеләр өендә хәерчелектә яшәргә мәҗбүр ителгән Мөхәммәтҗан Әхмәтҗанов 1924 елда 82 яшендә вафат була. Ижбубига килгән һәркем аның исеме белән кызыксына. Авыл исеменең тарихы хакында җирле үзидарә башлыгы Расим Закиров сөйли. Ул авыл тарихының марилар белән бәйле икәнен яшерми.
Әйе, Ижбуби шал тарихы белән инде ул данлыклы Россиядә мәдә билгеле һәм бөтен дөньяда билгеле авылларның берсе. Төп безнең Ижбуби авылы ул ирек булган, ирек-иректән булган Марилар авылы. Хәзерге көндә нигә Марилар авылы безнең авылга инде Балтач районыннан һәм республиканың шул төньяк районнарыннан халык килеп урнаша һәм инде татар халкы Мари халкын кысырыклап дип әйтсәк дөрестә буладыр инде. Кысырыклап чыгаралар нигә 2-3 километр алар барып урнашалар. Авыл Мариларның кайберләре үзләре әле татар динен алып татар телен алар болай да бик беләләр, белә торган халык булалар, дин эшлекләре булып та эшләгәннәре булган. Хәзерге көндә, бүгенге көндә алар Удмуртия Республикасының Малая Пурга дигән районында яшәп яталар.
Менә инде Ижбуби авылын хәзер соңгы вакытта инде Ижбабия, Ижбабия дип әйтүчеләр дә бар кебек инде. Димәк, менә шушы Ижбабия дип әйтүләр инде Маришага кайтып калырга мөмкин.
Иж дигәне анысын болай гына дип уйлыйбыз без Ижбуи, Иж елгасы. Сауга безнең Бубия дигән сүз Утмурт мари телләрендә кулланыла торган җылга дигән сүз булырга мөмкиндер дип, әгәр дә мин үземнең нимне фикеремне белдерәм.
Ижбуби белән танышканнан соң сәфәргә килүчеләр зиратка барып, бер туган бубилар рухына дуга укыдылар. Бергә килгәннәрнең һәр кайсы әлеге сәфәрне оештыручыларга, аларны зурлап каршы алган авыл халкына, җитәкчеләренә рәхмәт хисләре белән кайтып китте. Ижбубида милли рух яши икән дип белдерделәр алар. Ижбуби мәдрәсәсе тормышында зур эз калдырган Мөхлиса бубыйга быел 140 яш була. Аның туган айы, көне билгеле түгел. 68 яшьлек Мөхлиса бубый контрреволюцион эшчәнлек алып барган өчен 1937 елның 23 декабрендә атып үтерелә. 1960 елда Башкортстан Югары мәхкәмәсе аны аклый.
Ишбуби мәдрәсәсендә Гафиулла Газиз булып кайтты. Алга таба азатлык дулкыннарында Казанда федераль юлларны һәм төзелешләрне багучы Нур ширкәте хакимиятләр белән дуслыгына карамастан бүлгенлеккә төшергә мөмкин. Казан рәсмиләре бу сәяси эш дип саный. Укулы елы якынлашканда төрле яклардан милли бүлекләр турында күңелсез хәбәрләр килә. Кайдадыр ана телен укырга теләүчеләр юк, башкалар исә теләп тә укый алмый. Микрофон алдында ул сугырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда менә инде 5-нче мәртәбә Алтын Минбәр мөселман киносы фестиваленә әзерлек бара. Оештыручылар сүзләренә караганда, бәйгедә һәм чарада кунак булып катнашырга теләүчеләр арта. Чараны Казанда уздыру Татарстан кино сәнгатен үстерергә этәргеш булыр иде дигән өметләр бар. Әмма әлегә сайлап алынган 34 фильмның күбесе чит илләрдән һәм бер өлеше Русиядән. Булар хакында фестиваль директоры Зауди Мамергов белән Мәскәүдә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Шушы көннәрдә генә Алтын Минбәр кинофестивалендә күрсәтеләчәк тасмаларны сайлап алу тәмамланды. Фестиваль үзе 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казанда узачак. Быел ул үзенең беренче юбилеен, 5 еллыгын билгели. Шуның өчен быелгы фестиваль башка елларга караганда да кызыклырак, уйышканрак узарга тиеш ди фестивальнең директоры Зауди Мамиргов. Аның сүзләренә караганда, быелгы фестивальгә барлыгы 398 тасма килгән. Шуларның 167-се нәфис фильмнар, 138-е документаль һәм 94-е кыска метражлы. Бу кино эшләр барлыгы 67 илдән килгән. Зауди Мамиргофның үзен тыңлыйк әле.
Вы знаете, пятый юбилейный фестиваль мы хотим, значит, организовать более...
Быелгы фестиваль «Алтын Минбәр» 5-нче тапкыр уза дигән сүз. Фестиваль программасы белән Германия профессоры танылган кино белгече Ханс Йоахим Шлигель шөгыльләнә. Без быелгы фестивальнең 5 еллыгын Җир шарының 5 кыткасыннан килгән вәкилләр катнашында үткәрәчәкбез. Хәтта Австралиядән дә кунаклар булачак диде.
С уверенностью, что будущий фестиваль он будет по многим критериям лучше, чем предыдущий фестиваль. То есть гостей будет много.
Нинди танылган артистлар һәм кино белгечләрен чакырырга ниятлисез? Бер килеп киткәннәр тагын да Казанга килергә теләк белдерәме дигәнгә Зауди Мамиргов.
Конечно, и нам даже немножко неудобно от того, что люди, когда уже приехали, первый раз они не знают.
Әлбәттә, алар ел саен килерләр иде, ләкин без барысында чакыра алмыйбыз, мөмкинлекләр шикле. Шулай булса да кабатлап чакырылган кунаклар да була. Быел Рустам Ибрахимбековны, Вадим Абдрашитовны, Илдар Рязановны тагын да көтәбез. Шитил кунакларыннан Клаудия Кардинали килергә сүз бирде диде.
Илдар Рязанов и все наши звезды российские. Из зарубежных знаменитостей, значит, Клаудия Кардинали хочет приехать на фестиваль.
Әмне жюри рәисе буларак чакырылган Амар Шәриф белән сөйләшүләр алып барылса да, ул яшьтәге артистның сәламәтлеге яхшы булмау сәбәпле, ул килә алмаячагын белдергән. Әле бүгенге көнгә фестивальнең жюри рәисе кем булуы билгеле түгел. Зауди Мамиргов шулай ук мөселман кино фестивале булса да, бәйгедә катнашкан илләр арасында мөселман булмаган илләр күбрәк диде. Ә инде фестиваль бәйгесендә күрсәтелергә барлыгы 34 эш сайланып алынган. Шуларның 12-се тулы метражлы нәфис тасмалар, 14-е документаль, ә инде 8 тасма кыска метражлы. Ул тасмаларны кем сайлап аласың дигәнгә Зауди Мамиргов.
Сборочная комиссия у нас работает 3 человека. Василий Антипов, руководитель программы «Мусульман» телеканала «Россия». Это Сергей Лаврентьев, киновед, кинокритик известный российский. И Вита Рам, она журналист, киновед.
Комиссия агзалары арасында бер генә дә мусульман кешесе юк икән дигәнгә, сез әйтмәсәгез, аларның мусульман булмаганнары минем башыма да килмәс иде. Алар зур белгечләр, безнең фестивальнең кагыйдәләрен яхшы беләләр, шуның нигезендә дә тасмаларны сайлап алалар диде. Ә инде бу Алтын Минбәр фестивалендә үзебезнең ике республика, Татарстан белән Башкортстан киночылары катнашу өлеше ничек дигәнгә Зауди Мамиргов.
Каждый год участвуют и Башкортостан, и Татарстан. В прошлом году даже
Татарстан һәм Башкортстан киночылары катнашалар. Узган фестивальдә яхшы оператор дигән исем Татарстанда төшерелгән 3 аяклы ат тасмасына бирелде. Жюрига ул тасма ошады. Әлбәттә, фильмның кимчелекләре дә булгандыр. Бәлки фестивальнең Казанда узуы бу эшкә үз өлешен керткәндер. Ләкин ничек кенә булмасын, Татарстан, Башкортстан киночыларының үз эшләре белән бу фестивальдә катнаша алуы мәртәбәле дә, аларның эшенә этәргеч тә бирә торган чара, диде Алтын Минбәр фестивале директоры Зауди Мамиров.
Башкортстанских на нашем фестивале это для них престижное мероприятие и какой-то первый толчок, первые шаги, когда они могут уже дальше идти в жизнь, получив как бы путевку Золотого Минбара.
Шулай итеп, Казанда 5-нче тапкыр уздырыла торган Алтын Минбәр кинофестивале кунакларны җир шарының 5 кыткасыннан көтә. Фестиваль 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казанда пирамида залында узачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кино темасын дәвам итеп, халыгара фестивальдан Русия киноларына кайтыйк. Русияның яңадан күтәрелеп килүче кино сәнгате бюджеты былтыр 550 миллион долларга якынлашты. Әмма күп кенә кино төшерүчеләр бу тармак берничә тәэсирле кеше, бигрәк тә кинорежиссер Никита Михалков контролендә кала ди. Хакимияткә якын торган Михалков быел Русия кинематографлар берлеге җитәкчелегенә кире кайтты һәм аңа каршы чыкканнарның тормышында кыенлыклар башланды. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Мәскәүдә чыгучы искусство кино журналы кино турында Европада чыгучы иң өлкән басма санала. Ул 1931 елда ук чыга башлаган. Әмма өлкәннәр абруе дигән нәрсә дә бер айлык басманың редакциясен эш бүлмәләреннән Русия кинематографлар берлеге рәисе Никита Михалков карары белән куып чыгарылудан саклап кала алмады. Баш мөхәррир Даниил Дандурай бу карар берлектә рәис сайлаганда журналның Михалковны түгел, әлеке рәис Марлен Хуциевны яклавы өчен үч алу ди.
А после того, как я не проголосовал и мои сотрудники,
мин аңа тавыш бирмәгәч, минем хезмәткәрләр дә Хуциевка тавыш биргәч, Никита Михалков безне куып чыгарырга булды. Без урамга чыгып китәргә, әмма бәйсез журнал булып калырга карар иттек. Чөнки ул бәйсез булмаса, аның мәгънәсе калмый ди Дондурай.
Если он не независимый, то он не имеет никакого смысла.
Искусство киноның урамга куып чыгарылуы Русия кино сәнәгатенең киләчәге өчен барган каты көрәшнең бер мизгелегенә. Көрәшнең үзәгендә исә элекке киноактер, хәзер иң танылган режиссерларның берсе 63 яшьлек Никита Михалков. Аның Мәскәү Кирмәне белән якын мөнәсәбәтләрдә торуы Русиядә әле дә совет чорындагы кебек мәдәният белән сәясәтнең бергә үрлеүен күрсәтүче бер ишәрә. Хәер, Михалковлар нәселе Кирмәндәге җитәкчеләр белән совет чорында да яхшы мөнәсәбәтләрдә торган. Никитаның атасы Сергей Михалков совет гимнына сүзләрне Сталин чорында ук язган. Соңрак Брежнев чорында аның сүзләрен үзгәрткән. Хакимияткә Путин килгәч тә Сергей Михалков шул ук гимнның сүзләрен яңа заманга яраклаштырып үзгәртте. Русияның кино сәнгатендә төп сүзне әйтүче буларак күрелгән Никита Михалков соңгы чорда шактый кыйммәтле һәм Кирмәндәге җитәкчеләрнең Русияның абруен күтәрү теләген чагылдыручы хәрбиләр турындагы тарихи киноларга зур игътибар бирә. Әмма 2008 елның декабрендә мәдәният дөньясы бу сәяси басымнан котылу умтылышы ясады. Ул чакта Дондурай һәм кинематографлар берлегенең башка әгъзалары берлекне 11 ел буе җитәкләгән рәислек мөддәте бетеп килүче Михалков урынына яңа рәис сайлау өчен корылтайга җыелды. Җыендагы вәкилләр Михалков оешманың акчасын кирәксезгә туздыра, Русия кино сәнәгатен яклау өчен җитәрлек тырышмый дип болай да аңа ачулы иде. Михалковның яңа рәис буларак 39 яшьлек, күбрәк сугыш киноларында уйнаучы киноактер Михаил Пореченковны үз намзаты дип тәкъдим итүе аларны тәмам чыгарыннан чыгарды. Курултайдагы 400 вәкил арасында ризасызлык тагын да артып китте һәм алар Михалков намзатын кире кагып 83 яшьлек Хуциев өчен тавыш бирде. Әмма берничә айдан мәхкәмә ул курултайда яңа рәис сайлау дөрес оештырылмаган дип тавыш бирү нәтиҗәсен гамәлдән чыгарды. Март айында исә яңа құрылтай үткәрелеп, онда күрәш Хуциев белән Михалков арасында булды. Құрылтай Кирмән янындагы гостиный дворда үтте. Мәскәүдәге кино җәмәгатьчелегенә кергән күпләр яңа құрылтай белән килешмәде. Кинорежиссер Юлий Гусман да ризасызлык белдереп, ул құрылтайда катнашмады.
Но то, что было в гостином дворе, которое получило такую пиар-поддержку...
Гостиный дворда шундай пиар-ярдәмендә административ һәм финанс ресурслары белән үткәрелгән нәрсә, телеэкраннар белән оештырылган тамаша булды. Онда 2 сәгатьлек хисапта бер генә дөрес сүз дә булмады, ди Гусман.
Часовым докладом, в котором не было ни одного слова правды.
Құрылтайда Михалков үзенә каршы чыгучыларны көнбатыш яклы либераллар, инкыйлапчылар булуда гаепләде. Ул шулай ук көндәшләренең матбугатта пишрак ягу чаралары өчен 400 мең доллар тотуы турында сөйләде. Ул құрылтайдагы сайлауда Михалков кире берлек җитәкчелегенә кайтты. Икенче сайлаудан соң кыйынлыкларга дучар булганнар исемлегендә искусство кино журналыннан тыш Хуциев та бар. Ул бөтен Русия дәүләт кинематография университетындагы эшеннән китәргә мәҗбүр булды. Михалков белән килешүчеләр бар, килешмәүче, әмма дәшми торучылар бар. Алар Михалков тормышында, Михалков мәдәниятендә үзләренә урын табарга өметләнә. Һәм бу турыда ачыктан-ачык әйтүчеләр бар. Әйтүчеләр җәзага дучар булырга тиеш, ди Дондурай.
Те, кто говорит об этом, должны быть наказаны.
Әмма Михалковка каршы әйтүчеләр исемлегендә шактый абруйлы кинорежиссерлар Илдар Рязанов, Алексей Герман, театр режиссерлары Юрий Любимов, Марк Захаров һәм мультфильмнар ясаучы Юрий Нарштейн дә бар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Яңа уку елы якынлашканда төрле яклардан теге яки бу уку йортында милли бүлекләргә кагылган күңелсез яңалыклар килә башлады. Оренбург педагогия университетының татар башкорт бүлегенә студентлар кабул ителмәү мәгълүм булды. Мәскәү дәүләт педагогия университетында талибалар җитмәү сәбәпле рус татар бүлеге ябылачак. Башкортстанда исә үз балаларын Бәләбәй татар гимназиясенә бирергә теләүче ата-аналар белән төрле юллар белән моңа каршы үгетләү эшләре алып барыла. Бу хакта уку йорты директоры Нурмөхәммәт Хусаинов безнең хәбәрчебезгә сөйләп бирде. Башкорт оешмалары мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыя башлады. Татарлар алар башкорт телен генә яклый дип бу эшкә катнашмый. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыю эшенә кереште. Анда барлык башкорт җәмәгатьчелек оешмалары катнаша. Татар оешмалары исә әлеге мәсьәләгә бертөрле генә карамый. Кемнәрдер милли компонент кирәк дип исәпләсә, икенчеләр бу Башкортстан татарлары өчен файдалы түгел ди. Шуңа татар оешмалары милли компонент өчен бик көрәшми диярлек. Ниһаят, милли компонент өчен җанатучы беренче оешма Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхибҗамал оешмасы да башкорт оешмалары үрнәгенә ияргә булды. Бу турыда Сәхибҗамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина шуларны сөйләде.
Хәзер Рәсәйнең 309-нче номерлы законы белән рус булмаган халыкларның ана телләрен мәктәпләрдә өйрәнү, аны укыту конституция һәм законнар белән гарантияләнми. Федерациянең мәгариф министрлыгы ана телләрен укытмас өчен җан фарман көрәшә. Имеш, ана телен өйрәнү гомум Рәсәй үз аңын тәрбияләүгә камачаулый. Алар теле белән әйткәндә мешает формированию общероссийского сознания. Бу тезисны аңлатып тормыйм инде, болай да бик яхшы аңлашыла. Миңа бөтен дөнья башкортлары корылтайы, дуслык йорты, Башинформ, Башкортстан хатын-кызлары, башкорт хатын-кызлары һәм башка иҗтимагый оешмалар үткәргән чараларда катнашырга туры килде. Һәм үзебезнең бу хәл белән һич килешмәүебезне белдертеп чыгышлар ясадым анда. Киске Өфе гәзите ойыштырған түгерек үстелді де қатнашып, тоғы бір тапқыр позициямны қобатладым, һәм ул басылып та шықты гәзитте бик зур материал болып. Татар иштимағы ойышмалар Отаным, Рамазан, Сахиб Жамал, имзалар жия башларбыз деп планлаштырабыз. Башқырт ойышмалары бүтін жемхүрәтіміз бойынша бұ ішіні кең жейілдіріп жіберіп имзалар жиялар. Һәм шулай керекті.
Бұ Башқыстан Татар хатын кызларының Сахиб Жамал ойышмасы рәйісі Гүлжихан Яхудина болды.
Азатлықта Уфа авазы.
Дөньяны шалоткан дуңгыз гриппы Башкыстанларында үз итмәкче. Әле яңа гына Төркиядән кайткан 17 яшьлек егеттә бу ширнең республикадагы тәүге очрагы теркәлгән иде. Инде килеп Мальтадан кайткан бер 17 яшьлек кыз да әлегә орынны эләктереп хастаханәдә ятып чыкты. Оларның хәле куркыныч түгел дип хәбәр итәләр. Шул ук вакытта Уфаның иммунопрепарат компаниясе дуңгыз гриппына каршы Vaksin işlerinin haber etti. Onlar onun üstünde 3 ay işlegen, indi kilip yakın aralarda 10 kişilerde sınarga jinalar. Barda umaşlı bulsa, elik vaksini yıl azağına kuplab jitirtile başlanacak. Belebey Tatar Gimnazisi Haman'da mahkemeleşudan tuptanmayı, elik oku yurtunun senat üniversitindeki bilim birine tuptatı turunda rayon mağarif bölüge kararına karşı 51 otağına mahkemege müjigat etken idi. Әлеге эш ата-аналарының күп булуы сәбәпле җидегә бүленде. Шуның беренчесе Бәләбәй мәхкәмәсендә каралып, сәнгать юнәлешен бетерү дөрес дип табылуны республиканың югары мәхкәмәсе көченән чыгарган иде. Мәхкәмә карары 10 көн эчендә кулга ирешергә тиеш булса да, хаманда булса ул гимназия җитәкчелегенә барып җитмәгән. Гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәенов: Бәләбәй Татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәенов булды. Без Уфада Әлифбай исемле Татар гимназиясе бетерү турында хәбәр иткән идек. Быел анда беренче сыйныфка укучылар алынмай, сәбәбен укырга килүчеләр булмау белән аңлаталар. Шул ук вакытта Әлифбай укытучылары укуга теләк белдерүчеләрнең махсус алынмау турында хәбәр итте. Инде бу язмышка Бәләбәй гимназиясенең дә мушар булуы ихтимал, чөнки онда укучылар саны аз дип рәсми мәгълүмат тараталар. Нурмөхәммәт Хөсәенов: Бәләбәй Татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәенов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Янгын сүндерү хезмәте түрәсе хезмәткәрләрен үзенә эшләткән Qora İdil rayonu yolun sündürü xizməti başı 3 yıl boyu xizmətkərlərin özünün şəxsi yerində işlətkən, ul onlarını üçdən qovu bilən qorqıtqan, məhkəmə manı şindən da şulay bulğan deyib tapsa, ona 4 yılğa qədər ilgindən məxrum buluyor anay. Azadlıq Radiosu üçün Ufada Münir Vafin.
Azadlıq Radiosu.
Qazan hakimiyyəti Nur şirkətin məhkəməgə birib 1 milyard sum ıttı. Hükümət başlığı Rüstəm Minnixanovnın dostu sanalan şirkət jitəkçisi Mənnəf Səğdiyevnin problemaları artqandan arta bara. Hakimiyyətki yaqın bulğan uyuşma bilginlikkə düşməsmə? Tolaraq itib Landış Xarasovı sili.
Nur şirkəti jitəkçisi Mənnəf Səğdiyev Respublika Hükuməti başlığı Rüstəm Minnixanov yaqınlarının birisi olaraq bilgiliydi. Şuna Qazan şəhər hakimiyyətinin kapital tizirish həm tikləndiru idarəsinin şirkətdən 1 milyard sum ıtuğu küplərini qəcəbkə qaldırdı. Nur işması 1999-cı ildə tizilgən idi. O anın işinə bir neşə tarmaq kirdi. Federal yollarının tikləndiru maşinalar satımının bir neşəsinə qısqağına vaqıt içində işma şaqtı üsəş alğan şirkət gəvrildi. Qazan üzəgində Tuğan Aulum kompleksin su Evrovidini xalqara bəygisində asıl yarını qatnaşdıru da Nur jitəkçisi yerdəmində başqarıldı. Əlbəttə, hakimiyyət yerdəmindən tış Respublikada bir günə jitəkçi də tizginə kütərlə olmay. Rəsmi bulmağa məqlumətlərgə qorağanda Səğdiyev hükumət başlığı Rüstəm Minnixanov bilən əlik bir rayonda işləb onun ışanışını yollağan. Əmmə kürəsən iqtisadi krizi səbəblə Minnixanov indi dostlarının yolqışlıqlarını da kişirməs buldu. Çünki Respublikanın iqtisadi xəli şoqdi ovur. Uzğan adnada Premier-Ministr iqtisad həm sənəqət ministrları bilən işiraşıda kiləsi yıl Tatarstan işin bir qotla ulu bulaşaq dedi. Onun aytuınca bu yıl qıtıtırıqlı tırmış ol federal üzəkdən kirgən oqşağına bəylə. Bilgülü bulğanca Məskəv 15 milyard sum birgən idi. Respublikada əlgə oqşalar bitkəş indi Tatarstanga üzünəgənə əmətlənirgə qola. Əşki qozna indi kubdən boş. Mənə şuşa şartlarda Minnixanov oxşanı ərəm şərəm etüşlərini uz qəməllərini cərinə jitkirib işləmək üçün dostlarını da yoxlanmaz buldu görəsən. Mənnəf Səğdiyev illiqrək indi Kanada şıqışlarını satıb alıb Respublikini bir oğur xərgə qoyğan idi. Çünki onlar Rusiyada sertifikat ola olmadı. Şul səbəblə şıqışlarını başqa illərgə birib tırğa məcbur buldular. Qazan Hakimiyyəti İdarəsinin yollar tikləndirib ilə şıqırlənmişi tarmağı bulğan Nur İlişmasına dəqvəsi isə Qazan yolları bilən bəylə. Biznes Online yazılınca Tatarstan Arbitraj Məhkəməsi Qazan şəhəri hakimiyyətinin Kapital tiziliş həm tikləndiru idarəsinin bir dəqvasını qorağan. Onlar ayışma tarafından tiziliş işlərinin ütəlməvi ya isə deyişlişə ütəlməvi nəbəylə. Şəxər həkimiyyəti şirkətdən 1 milyard sum tələb itdi xəm məhkəmə dəqvalarını uğrunlı deyib tapdı. Qazan həkimiyyəti matbuqat üzəgi işinin nişkəlikləri turunda məqlumət birmədi. Azadlıqqa matbuqat üzəgi xizmətkəri Ləzzət Xaydarov bildirunçə bu siyasi məsələ həm məqlumət sınıraq bulaşaq. Ləkin şulun biznes online yazılınca mandatıb qarşılıq Qazanda tizilişi yollarqa bəylə 2007-2008-ci yıllarının Nur 1 Şistay uramındağı Əmirxan prospektindən Yamaşıq prospektinə Səid Qaliyev Dikabristlar Əmirxan Dementiyev uramı yollarının birinci şiratın tizu üçün alıb barğan idi. Sınqı vaxtda şirkət Girif Dambası həm Konstantinovka bistəsi yollarını da işlədi. Tortqalar fevral ayından birli bardı. Nəticədə ayışma Qazan hakimiyyətinə 1 milyard sum tüləu tiyişli bulub çıxdı. Mınlantı şəhər hakimiyyəti əlik zilgən iki yaqlı qararlarını da əzü yağında buluğunu etdi. Nur 1-nin problemlar indi 2008-ci yılın cəyində uq başlanğan idi. Ayışma uz işçilərinə xizmət haqqı tüləmədə Şulayıq şirkətinin ikinci tarmağı bulğan Nur Avto avtosalonunun da finans problemları buluğu bilgili. Volkswagen Group Rus Nur Avto'dan Volkswagen rəsmi dealer statusunda kiri aldı.
Qazandan Landış Xarasov buldu. Sizin bu yəki başqa temalarga eytəsiz sözünüz bolsa, bizning aralaşu bölüge forumga rəhim etigiz. Adresi biz ozatlıq.org. Татар эстрадасында үзен төрле стилләрдә сынап караган Яжир Шиделия турында берәүздә дә ишен барлыкта да төрле хәбәрләр гел ишетелеп тора. Соңгы арада ул Америкага күчеп китеп, чит илдә яши башлый дигән сүз аңа карата игътибарны тагын да арттырды. Бу чыннан да шулаймы? Иделия бүген нинди планнар белән яши? Бу хакта Шираттагы кызган таба тапшыруында белербез. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Эстрадада гомумән шоу-бизнеста төрле яңалыклар килеп булып тора. Интернет тулы мәгълүмат. Һәм инде аларның кайберләре дөреслеккә туры килә, һәм кайберләре дөреслеккә туры килми. Ә без инде азатлыкның яшьләр тапшыруы туры һәм хак мәгълүмат кенә биреп барабыз яшьләргә. Һәм инде менә интернетта шундый мәгълүмат килеп керде. Шушы көннәрдә татар эстрадасының яш башкаручысы Иделия Америкага китәчәк икән һәм шунда яшәячәк икән дигән язу чыкты. Узак уйламыйча Иделияның үзен әлеге студиягә кунакка чакыра булдык. Иделия, шул мәгълүматтан башлыйк инде. Шуннан да син Америкага китәчәксеңме? Һәм бу нәрсә белән бәйле?
Беренчедән барыгызга да бик зур сәламнәр. Дөрестән дә Америкага китү сүз хак сүз. Ә дөрестән дә китергә җыенам, салып бирсәм.
Ә бу нәрсәгә бәйле? Син укырга китәсеңме? Ниндер берәрсә белән элемтәгә кереп, продюсерлык үзәгендә эшли башлаячаксыңмы?
Иҗат эшемне мин әлбәттә дәвам итәчәкмен. Һәм менә Америкада иң беренче чиратта минем укырга теләк бар. Ул да булса актерлык осталыгы.
Бүлдерәм, бит мәсәлән Мәликә актерлык осталыгына Мәскәүдә өйрәнә. Кемдер Казанда гына да өйрәнә.
Әлбәттә, иң төп максат ул җыр һәм гомумән вокал һәм әлеге вакытта мин джаз вокалы белән шөгыльләнәм һәм джаз вокалга минем өйрәнәсем килә. Менә джазны булдырган үзләре менә шул кара Афроамерика халкыннан. Барыбер андагы вокал мәктәбе ул әлбәттә Россия мәктәбе белән чагыштырылмый. Бу өлкәдә чын профессионал буласым килә дип әйтәм. Ә актерлык осталыгы ул сәхнәдә эшләүче гомумән һәрбер кешегә дә актерлык осталыгы ул кирәк. Шулай күптән ул уй бар иде инде безнең гаиләбездә дә, әти дә инде мин кечкенә вакыттан бирле әйтеп килдем, менә сиңа киноактриса булырга кирәк дип. Һәм озакта уйлап тормыш, ул сәхнә эшендә бик файдалы эш булгач, инде Казанда да мин актерлык осталыгы курсларына йөрдем, бетердем аларны. Һәм ниһаят Америкада инде гомумән югары белем алырга җыенам әлеге өлкәдә.
Ә Казаннан инде белем алдың, нинди университет бетердең?
Университет актерлык осталыгы буенча булмады.
Ә булай гомумән?
Ә әлбәттә,
мәктәптән син Казан кызы бит, әйме?
Әйе, әйе. Финанс икътисад белемен алдым мин югары КФУ безнең КГФУ дип атала инде. ГВУС банк өлкәсендә директор урынбасары булып эшләп тә алдым, ләкин менә инде берничә ел эшләп банк өлкәсендә банк минем өчен түгеллеген аңладым.
Музыка синең инде.
Музыка сәнгать ягы мен иҗат итү мәсәс бер кайда бар булмый минем өчен.
Син татар мәктәбен бетергән идеңме?
Татар инглиз мәктәбен.
Әле син телевидениедә дә күрендең бит. Прошуларында әйтеп китсәң иде.
Телевидениедә дә булды. Гомумән телевидениедә инде мин 2нче класстан бирле эшләдем. Иң беренче минем ул дебют булды 2нче класста. Һәм мин анда балалар спектаклендә төп рольне башкардым. Ул куркак куян дип аталган спектакль иде. Һәм мин анда куркак куян булдым. Шуннан соң инде телевидение эшчеләре мине чакырдылар балалар тапшыруына. Балалар тапшыруында эшләгәч, аннан соң яшь үсмерләр тапшыруы булды тамчы. Һәм ниһаять инде институтка кергәч, белем алырга мине чакырдылар менә бу яшьләр тукталыш тапшыруын эшләргә. Һәм мин анда озак кына вакыт музыкаль тукталышына
алып бардым.
Алып бардым.
Ул вакыттагы музыка сәнгате белән хәзерге сәнгатьне кайгылам. Гомумән татар эстрадасы. Менә син ул вакытта ниндер җырчылар белән татар яш башкаручылар белән таныштыра идең бит, дисклар чыгуларын хәбәр итә иде. Һәм менә бүген хәзер күпмедер чыгалар алар, сен аны күзәтеп бара торгансың.
Кызганычка каршы менә бик күзәтеп булмый шул, ләкин шунысын әйтә алам, татар эстрадасы бик зур үзгәрешләр кичерде һәм хәзерге вакытта да кичерә. Хәзер әгәр дә монда берничә ел элек инде бик әз башкаручы бар иде яшьләр өчен, анда менә Казан егетләре генә килеп чыккан иде, башта заман төркеме. Хәзер инде бик-бик күп бар, мин дөресен генә әйткәндә аларның һәрберсендә кызганычка каршы белеп тә бетерә алмыйм.
Юнәлешләр бар иде менә синең вакытта.
Алтернатив. Андый альтернатив юнәлешләр юк иде дип әйтергә. Бар иде инде ниндидер анда менә мин аларның исемнәрен дә хәтерләмим, кызганычка каршы башлана торган ниндидер төркемнәр анда.
Ышкын гына биреп алалар.
Әйе, әйе. Ләкин мин гел шул вакытта инде музыкаль тукталышны алып барганда уйлый идем. Нишләпсең менә бу җырчы болай эшләп карамый, ә монысына болай бит җыр язырга була дип гел башым ката иде шушы уйлар белән. Үзем дә мин кечкенә вакыттан бирле җырлагач, кичәләрдә дә бик күп җырладым, ләкин нигәдер ул эшне ул вакытта дәвам итмәдем. Һәм барлык шушы идеяларны туплап, татар эстрадасына анализ биреп, шуннан соң без минем белән бердәм уйлаучы кешеләр белән без менә ниһаять яңа проект эшләргә булдык һәм ул әлбәттә бернинди анда җырчыларга да ашарга тиеш түгел иде.
Бу шәхсән Иделия хәзер үзеңнең образын әйтә башладың, әйе?
Әйе, үземнең образын, чөнки мин гел нәрсәдер үзгәртергә телидем. Әлбәттә, бу минем кешемдә түгел иде бит, менә җырчыларны өйрәтеп утырырга. Үземнең проект булгач, мин рәхәтләндереп анда көннәрен, төннәрен үземнең продюсерыма, аранжировщикларга үземнең идеяларны әйтеп тордым.
Һәм тормышка ашырдыгыз.
Тормышка ашырдык, Аллага шөкер.
Продюсерның исем фамилиясе әйтсә?
Альберт Диединов, минемчә.
Билгеле кешеме?
Әйе, әлбәттә, ул инде бөтен татар эстрадасы белән эшли. Минемчә, ул менә татар эстрада өлкәсендә иң югары профессионал дип уйлыйм мин.
Менә бу синең җырлау башкару стилегә бүленәме? Әйтеп буламы?
Юк, беләсеңме, кемдер мине ничек кенә атамадылар инде. Королева татарских дискотек дип тә атадылар аннарсын, R&B йолдыз дип тә атадылар. Гомумән, беләсеңме, мин үземә андый чикләнмә бирмим. Мәсәлән, мин менә бу юнәлештә генә эшлим дип. Беренче альбом ул күбрәк анда транс юнәлешендә җырлар булса да, анда шулай ук этник җырлар да очрыйны кумартымнан ул гомумән рок-поп стилендә язылган җыр. Кайберларында электрохаус, төрле-төрле юнәлешләр. Күңелемдәге гомумән халатым да шундый, моны да эшләп карарга кирәк, моны да эшләп карамадылар әле дип.
Ә синең артыңнан халык ияр аламы соң бит, тамашачы кирәк?
Тамашачы бит табылды. Аллаһка шөкер. Ләкин шулай да инде тамашачылар арасында күбрәк менә җырларым арасыннан да минем официаль сайтта сайлау бара, һәм анда менә җырларны сайлыйлар да, әлеге вакытта лидер бар бер галәмгә җыры.
Бездә бүген кунакта булды яш эстрада башкаручысы Иделия.
Рәхмәт, уңышлар барыгызга да.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.